Teksten har dere hørt. En fantastisk flott tekst om en som vandrer rundt og venter og håper på Herren. Det var ingen hvem som helst han gikk rundt og håpet på. Han håpet og ventet på himmelens og jordens skaper. Han håpet og ventet på menneskets skaper. Han håpet og ventet på den allmektige og allvitende Gud. Han håpet at Guden hans ville gripe inn. Han håpet at Guden hans så han og hørte han. Og det fascinerende i møte med den forfulgte kirke, så har jeg lært mange ting, og en av de tingene jeg har lært, er jo at de vandrer rundt, og så tenker de at det finnes noe mer enn bare livet her og nå. De vandrer rundt og tenker midt i alle hvorfor-spørsmål, tårer og mørke, at det finnes noe mer. Det finnes et håp, det finnes en himmel, det finnes et evig liv. Mens vi her på den grønne gren gjerne pusler med sånne ubetydelige ting ofte. Jeg kan irritere meg over noen hull i asfalten i Tønsberg. Eller jeg kan bekymre meg over den danske kronekursen, for jeg skal dit på ferie. Eller når jeg kjøpte meg en flunkens ny sort Mitsubishi som står utenfor. Jeg tok nesten pastorplassen, men jeg klarte liksom å lirke meg litt langt opp, så det var plass til pastoren også. Ikke sant? Og kjøpte den bilen da, vet du, helt ny, men så fikk jeg bare 700 kroner igjen på skatten den sommeren. Hvordan skal det gå? Og så kan man gå rundt og tenke og bekymre seg på sånne ting. Heldigvis så finnes det et håp og en himmel over hodene våre. Og hadde vi nå ringt kona mi og sagt at sett på litt ekstra kaffe, for nå kommer vi mange fra Drammen etterpå, så skal vi opp på loftet, titte på Olavs prekener. Han har holdt i 20 år. Så skal vi se, er det mange himmelprekener? Håpsprekener? Så er det ikke mange prekener om himmelen. Jeg har spurt en del pastor og prestekolleger også, fokuserer dere mye på himmelhåpet? Og svaret er nei. Så hvorfor i all verden forsvant himmelhåpet en gang på 90-tallet? Derfor er det fascinerende i møte med den forfylte kirke å få gjenoppdage håpet. Få gjenoppdage himmelhåpet. De lever for noe større. Og det er jo fascinerende også når man dukker ned i Bibelen, for eksempel i Jobbs bok 19:26, så har Jobb garantert mange hvorfor-spørsmål, og han mister alt. Men så sier han i Jobb kapittel 19, vers 26, når mitt kjøtt er tæret bort, når det ikke er noe igjen av meg, da skal jeg skue Gud. Da skal jeg skue Gud. Midt inn i så mye lidelse hadde han et håp om at det fantes noe som var mye, mye større. Og jeg tenker, er det noe verden trenger i dag, så er det håp. Jeg vokste opp i Haugesund, der det store på begynnelsen av 80-tallet, det var jo at vi fikk tekst-TV, og så gikk vi rundt og var redde for atombomber. Det var liksom den verden jeg vokste opp i. Men jeg tenker på barn og unge i dag som får på en måte alt inn på mobil og data. Jeg lurer på hva de tenker. Vi har fått en litt annerledes president i USA. De høyre ekstreme er på en måte på fremmarsj i Europa. Man hører om IS. Kristne forfølges, andre forfølges. Man hører om terror. Det er nesten sånn som min lille, bitte lille datter på 20 år, dere, som nå er i Kenya, sier til meg at, pappa, du som har flyskrekk, du kan bare begynne å fly, for nå er det farlig overalt. Så kanskje jeg må ta henne på ordet. Kanskje jeg må ta henne på ordet. Men jeg tenker at er det noe verden trenger å høre, så er det at det finnes håp. Det finnes håp i bøtter og spann. Det de gode nyhetene også i 2017. Så opplever salmisten her at vår Herre bøyer seg til han, og han opplever å få svar. Gud kom han i møte. Gud hørte han, og han så han. Og jeg tenker, det jo hva kristendom handler om, det at Gud har bøyd seg ned til oss. Derfor feirer vi jul. Gud ble menneske. Derfor feirer vi påske. Jesus sto opp til vår rettferdiggjørelse. Og pinse handler om Gud i oss. Jeg også så heldig at jeg har fått jobbet med telefonsalg. Og jeg ser at noen her i kundegruppen. Det klart at å komme til damer over 60 år en mandag, da de nettopp har sett på Blomsterfinn på frokost-TV og sitter bare og venter på at noen skal ringe, det garantert salg. Tror det eller ei. Og der hadde jeg en sjef som en dag sa til meg at Olaf, det der med Gud, kan jeg på en måte skjønne og forstå. At det finnes noe, la oss gjerne kalle det Gud, sant, som har skapt oss. Men hvem i all verden er han der Jesus? Men hvem i all verden er han der Jesus? Og jeg tror det mange som har det som han, som lurer på hvem i all verden er han der Jesus? Som sa at han var veien, sannheten og livet. Som har tilveiebrakt frelse, som har tilveiebrakt håp, som har tilveiebrakt evig liv, og som til og med sa at det her skal dere trøste hverandre med. Veien, sannheten og livet. Og salmisten han opplever at han går fra fortvilelse, mørke og håpløshet til lys, glede, fra gjørme og til fjell. Han opplevde at Gud var dem nær. Og vitnesbyrdene fra de forfulgte, selvsagt mange hvorfor-spørsmål og mye mørke, men også at de opplever at vår Herre dem nær. Jeg har av og til tenkt at de må ha et gedigent gudsbilde. Så midt i så mye forfølgelse og håpløshet tenker at Gud meg nær, at Gud har kontrollen, at Gud elsker meg, at Gud har frelst meg. Mens jeg av og til henger Gud opp og tar han inn i en sånn liten ramme og tenker at kanskje kan han gjøre under. Og så kan man bli utfordret på Guds bilde sitt. Det klart at når min lille datter, altså som jeg sa, jeg har flyskrekk, det klart at når min lille datter, som ikke redd for noen ting, drar til Kenya i 3-4 uker og flyr, ikke sant? Og da vandrer jeg nede på kontoret i Tønsberg i 8-9 timer, jeg, til hun har landet. Da tenker jeg, wow, så bra har hun landet i dag også. Men da hender det at jeg på en måte blir litt utfordret på gudsbildet mitt. Så tenker liksom, Olaf, du som preker liksom at Gud har omsorg, og Gud nær, og det bare til å legge på han bekymringene. Da blir jeg i høyeste grad utfordret på gudsbildet mitt. Også i møte med den forfulgte kirke, når jeg ser denne tryggheten og avhengigheten de har innenfor Gud, så tenker jeg at, Olaf, av og til så må du kanskje sette deg ned i godstolen din, og pusse litt støv av Guds bilde ditt. Og se virkelig at Gud har lovet å være deg nær. At han har omsorg for deg, og at det finnes håp i bøtter og spann. Så det å sette seg ned av og til og pusse litt støv av det her Guds bilde, det tenker jeg på en måte må være bra. Og så har jeg heldigvis mange kolleger som ikke har flyskrekk og som stadig er ute og reiser. Men jeg har, for å legge til i parentes, jeg har vært hos SAS-cellen på Gardermoen som har sagt til meg at det ikke farlig å fly. Det eneste som tryggere, det å ta rulletrapp. Så vet dere det. Men disse mine venner som har vært ute og reist, de har på en måte, før de reiser, så tenker de, hva skal jeg dele, hva skal jeg si? Når jeg møter mine forfylte søsken. Og når de kommer hjem, så sier de at det var jo de som ble sittende og lytte til historiene fra sine brødre og søstre som opplever at de blir forfylt. Og får lov til å høre vitnesbyrdene deres. Og mange av de plassene der det mest forfølgelse, for eksempel i Nordkorea, så skjer det spennende ting på grenser mellom Nordkorea og Kina. Vi hører om mennesker som blir frelst i Afghanistan, i Syria og i Irak. Så der det er mest lidelse, der går evangeliet frem. Og en som heter Ole Lilleheim, som har jobbet i åpne dører i 30 år, sa til meg når jeg startet opp at du vet det, Olaf, at 25% av det nye testamentet handler om lidelse. Sånt liker ikke jeg å høre. Og det hender at når jeg kommer til noen sånne vers, så skyndte jeg meg raskt videre, og så tenker jeg liksom at takk, Jesus, for at jeg bor på den grønne gren. Men kanskje er det sånn at av og til så skulle man ha stanset opp og tenkt liksom, hva betyr disse versene for meg? Her hjemme, som lever på den grønne grenen. Salig er den mann som stoler på Herren, sier teksten. Salig betyr overmåte lykkelig, er den som får legge sitt liv i vår Herres hender. Det står et fantastisk vers i Kolosserbrevet 1, vers 23. Dere må bare bli stående i troen, grunnfestet og faste, uten å la dere rokke i det håp som evangeliet gir. Bli stående i troen, grunnfestet og faste, uten å la dere rokke i det håp som evangeliet gir. Vi kan jo kjøre den testen i morgen tidlig at vi alle går inn på vg.no og nrk.no eller hva det måtte være, så kan vi tenke, er verden gal? Finns det håp? Og så videre. Så kan man jo av og til undres. Og så kan man lese det her verset. Kan man blare litt i Bibelen, så oppdager man, det finns håp i bøtter og spann. Og vi utfordres til å ta vare på det. Vi utfordres til å dele det. Vi utfordres til å leve i det. At det finnes håp for oss alle. Fordi Jesus døde og sto opp igjen. Og så finnes det håp i bøtter og spann også, fordi at Guds folk samles. Og jeg er jo så heldig nå etter 20 år som pastor at jeg får lov til å reise rundt litt. Bare det i seg selv, så er det fantastisk. Og av og til slippe noen av de her menighetsmøtene og så videre. Det må jeg ikke si til noen. Men det beste det er å komme rundt og se hvor mye flott og bra arbeid som finnes. Og hvor mange som samles, og hvor mye bra barne- og ungdomsarbeid det er. Og hvor mange rundt omkring som ber og har møter og har husgrupper. Det skjer fantastisk mye bra. Og det tenker jeg at det er viktig på en måte å løfte opp og oppmuntre hverandre i forhold til det også. Så jeg tenker, ja, det finnes håp i bøtter og spann, både her og nå, og også etter dette livet. Men jeg tenker at det er viktig å holde frem dette himmelhåpet, at det finnes noe mer. Og av og til så tenker man liksom at, hva kan jeg liksom lære de forfulgte. Men så har jeg jo oppdaget etter 2,5 år cirka i åpne døra at det er jo jeg som har utrolig mye å lære av dem. Og jeg skrev i årsrapporten for 2016 at minst 2 ting jeg har lært, og det har jeg vært inne på her, det er for det første det her med gudsbildet, at det er på tide å ta Gud ut av ramma, Olaf. Det er jo en ting, Og en annen ting jo dette å ha dette håpet over hodet. Det har garantert vært der, men i alle fall det å få pusse litt støv av det og oppdage at wow, det er noe som på en måte er viktigere enn hva jeg får igjen på skatten og noen huller i veien og så videre. Det handler om håp, og det handler om himmel, og det handler om evig liv. Og det kan vi få lov til å leve i, og få lov til å dele, og få lov til å gi til andre. Og jeg tenker vi er privilegierte som bor på den grønne gren, men la oss på en måte ta frem håp igjen, og gi det videre til hverandre. Og utfordre pastoren her og presten her til å preke om himmelen. Kjør noen serier, han må gjerne kalle på meg, så blir jeg med på det også. Jeg sier det alle steder, så jeg håper ikke alle. Men jeg tenker det er på en måte viktig, tenker jeg, å forkynne om himmelen, å forkynne om håpet, og det å få lov til å leve i det. For det er så mye som vil ta fra oss håpet. Djevelen kan viske meg noe i øret, det er ikke håp allikevel. Eller når jeg leser avisene, det er ikke håp allikevel, Olaf, det er bare til å gi opp. Men Bibelen sier altså det motsatte, at det er håp i bøtter og spann. Så la oss holde fast på det. Vi skal be. Himmelske Far, jeg takker deg for ditt håp. Og takk, Herre, for at du døde og stod opp. Takk for at du tilveiebrakte håp. Og Herre, hjelp oss, Jesus, til å holde fast på håpet. Hjelp oss til å leve i det. Hjelp oss til å bringe det ut til de menneskene vi treffer. Og hjelp oss til å hvile i håpet. Hjelp oss, Herre, til å hvile i håpet. Og Herre, du ser mine forfulgte søsken. Helt sikkert mange hvorfor-spørsmål, traumer, tårer, mørke. Vi kan ikke skjønne det her. Men allikevel så hold de fast på håpet. Herre Jesus, må du være de nær. Og la de få oppleve at vi som er deres brødre og søstre, at vi ber for dem, og at vi bryr oss. Så ber de om at du må velsigne menigheten her, Herre. Pastoren, lederskapet, de som er med i barne- og ungdomsarbeid, alle som går her. La de få oppleve det meningsfullt. La de få lov til å kjenne på håpet, og la de få lov til å bringe ditt ord og evangeliet videre til de menneskene de møter på sin vandring. Herre Jesus, det ber vi deg om. Amen.